Du lytter til P1.
Jeg er måske en af de sidste, af en ældgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele, af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, i dag begyndte vi, kan man sige, som vi sluttede sidste gang, med et denne gang lidt længere klip af den store danske forfatterinde Karen Blixen. Og som det fremgår, så Karen Blixen sig selv primært som en fortællerske, en storyteller. Med det er hun jo en, der skriver sig ind, som hun siger, i en lang, lang tradition, for det at fortælle historier er noget, vi mennesker har gjort til alle tider. Og det at fortælle historier er jeg overbevist, stadigvæk noget, der ligger fuldstændig centralt for os mennesker. Jeg har engang arbejdet som pædagogmedhjælper på et fritidshjem, og der var en af mine specialopgaver at fortælle historier for børnene. Og det var mægtigt underholdende, specielt for børnene, men på et tidspunkt løb det lidt af sporet, fordi der var nogle frække drenge, og der var en, der hedder Torben, og jeg begyndt at fortælle mere og mere uhyggelige historier. Og de her frække drenge, de var ikke bange for noget som helst, sagde de. Men Torben og jeg havde en historie, sagde vi, som hed Den Blinkende Blodhånd, som var så uhyggelig, at den var forbudt for børn under 92. Det var simpelthen ikke tilladt at fortælle den her historie. Og så en dag synes vi alligevel, at de skulle have historien Den Blinkende Blodhånd. Og det foregik på den måde, at Torben sagde, at han skulle lige køre et ærne. Og så kørte han ned, så gik han ned i kælderen og anbragte sig ind i keramikværkstedet. Og så et par timer senere, så Torben var ikke kommet tilbage, så satte vi os ned i et rum ved siden af, og der begyndte jeg så at fortælle historien Den Blinkende Blodhånd. Og jeg kan ikke fortælle den her i radioen, fordi den er jo altså forbudt for børn under 92. Men jeg fortalte den eftermiddag på fritidshjemmet, og det løb sådan lidt af med mig, så jeg lagde ikke rigtig beslag på mig. Og under klimaks, der hvor Den Blinkende Blodhånd virkelig træder i karakter, der begyndte Torben så at rumle ind i lokalet ved siden af. Og der blev de bange. Også de hårde fyre fra Lundtofteparken. Og der fik vi så, kan jeg sige, en hel del forældreklager den næste dag. Men altså det her med at fortælle historier, det er en meget, meget stærk måde at fange folks opmærksomhed på. Og lige netop det at fange folks opmærksomhed, det er den krig, der kører i vores tid, fordi ud fra et hjernemæssigt synspunkt, der må man sige, at hvis du vil have mulighed for at påvirke min opførsel, hvis du vil være mig til at huske det, du gerne vil have, jeg skal huske, så sker det via en fangst af min opmærksomhed. Og der er alle mulige måder, man kan fange folks opmærksomhed på. Hvis jeg skriger meget højt ind i den her mikrofon, så skal jeg nok fange opmærksomheden. Men det er ikke det, der holder i det lange løb. En meget effektiv måde i det lange løb at fange folks opmærksomhed på, det er ved at fortælle en historie. For der er et eller andet med en historie, der lokker hjernen til sig på en helt speciel måde. Det er ikke tilfældigt, at man kan sidde aften efter aften, nat efter nat, og se med i de her serier på betalingskanalerne. Der er ikke rigtig noget i dem andet end, vi skal lige vide, hvad der sker i denne her historie. Når du først har fået lukket hjernen ind i en historie, og fået hjernen til at sige, hvad sker der med et øjeblik, så har du den i et jerngreb. Og det er et godt sted at have hjernen, hvis du gerne vil have kontrol over den. Og i dag, der skal det handle om lige netop det fortælling, det at fortælle en historie, og også, som altid, så har vi eksperter i studiet. Denne gang er det store hold, vi stiller med tre eksperter. Birte Fanø Lund, lærer, arbejdende formand på Friskolearkivet i Ollerup. Kai Brink, formand for FIDA. FIDA, det er for stort. Det er foreningen af fortæller i Danmark. Kai er også storyteller. Og så har vi Randi Hedlund Jeppesen, som er skolelærer og fortæller. Velkommen til jer tre. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om fortælling, og min første gæst, det er jo dig, Birte Fanø Lund. Er det rigtigt udtalt ordet, dit navn?
Det er ganske rigtigt.
Vi er kommet godt fra start. Jeg plejer altid at spørge her, så kan du fortælle lidt om dig selv?
Jeg har været friskolelærer i mange, mange år, og det at være friskolelærer, det indebærer mange forskellige traditioner. En af traditionerne er at fortælle. Jeg har skrevet en del, også omkring friskolehistorie, og jeg holder foredrag.
Og så forklar mig lige, hvad er en friskole?
Jamen, en friskole, det er, det er en skole, som, hvor det er forældrene, der har valgt, hvad det er for nogle værdier, sammen med lærerne selvfølgelig. Men den friskole, jeg har arbejdet på, det er en grundtvigkoldske friskoler.
Okay, så det er nogle, for eksempel, at man siger, der er nogle helt bestemte pædagogiske principper, som vi sætter højt. Det er dem, børnene skal undervises efter. Det er dem, du som lærer også er glad for. Og så laver man en skole, som er baseret på det.
Ja, det er det, man gør. Og man skal ikke være lærer på en værdibaseret friskole, hvis man ikke selv brænder for de værdier, der er. Fordi så dur det ikke.
Nej, så skal man tage en anden. Ja. Hvordan fungerer fortællingen? Jeg skulle fortælle, er det rigtigt det, jeg sidder og plapper op med her i starten? At fortællingen er noget helt specielt?
Jamen, der er ingen tvivl om, at fortællingen kan noget helt specielt. Og hvis vi skal tage de grundtvigkoldske friskoler, så har jeg egentlig meget lyst til lige at fortælle, hvordan det startede.
Ja, klar.
Eller i hvert fald en af områderne, hvor det startede. Det er Christen Kold, som er 200 år nu. Så hvorfor fortælle om ham? Det gør jeg, fordi jeg synes, at det kan perspektiveres til den måde, vi har skole på i dag. Christen Kold, han opdagede fortællingen, det har han egentlig gjort meget tidligere, men der, hvor det virkelig går op for ham, at fortællingen kan noget, det er, at han møder et barn, som ikke kan lære uden ad, som ikke kan lære biskop Balles lærebog. Og det er den, man skal kunne for at blive konfirmeret. Hun kan ikke. Og hun græder, og hun er dybt, dybt ulykkelig. Og det bliver Kold også, fordi han vil så gerne, at eleverne skal være glade, fordi glæde, det er det, der giver livsduelighed. Det ved han. Så en nat, nej, det er faktisk en eftermiddag, der kommer han til at tænke, jamen jeg kan jo fortælle biskop Balles lærebog, som jeg fortæller myter og sagn og eventyr. Og han kan næsten ikke vente til næste morgen. Han kan næsten ikke sove, fordi nu er han bare helt opsat på, at det skal fortælles. Og det gør han. Han begynder at fortælle. Det han jo er meget spændt på, det er, kan de overhovedet huske, hvad jeg siger? Fordi han vidste jo, at de skulle testes, måles og vejes. Det kan de. Og det er han selvfølgelig rigtig glad for. Men da der så kommer en overhøring, så siger han, I kan det jo vældig godt. Men på hvilken side i biskop Balles lærebog står det? Det ved jeg ikke, siger de så børnene, eller det barn, der bliver spurgt. For den bruger vi ikke. Og når jeg synes, det er en vigtig historie, så er det fordi, de er rørte, og de er berørte af indholdet og af den livsforståelse, det giver. Men det er det jo ikke med udenadslæren.
Du skal lige fortælle mig, biskop Balles lærebog, hvad er det?
Jamen, det er jo indholdet i Bibelen, det som man mente, de skulle kunne for at blive konfirmeret.
Der var 12 disciple, de hed det og
ja,
det
lige
og
præcis,
det.
Og, lige præcis.
Ja, sådan. Ja. Fakta.
Ja. Ja. Og når jeg synes, den kan perspektiveres til i dag, og når jeg synes, Kold stadigvæk er vigtig, så er det fordi, med den måde, der bliver målt og vejet på i dag, så bliver undervisningen, kan den i hvert fald blive, ret præget af, at børnene skal til nationale test, og at de skal kunne klare sig i konkurrencesamfundet. Og hvor jeg synes, at begrebet livsduelighed, som fortællingen kan, den bliver overtaget af et helt andet form for menneskesyn og en helt anden form for tænkning, nemlig den faglige tænkning, som selvfølgelig skal man kunne. At man fortæller historie betyder jo ikke, at man ikke er faglig og at man ikke har faglighed med, men det tager overhånd lige nu.
Og hvad er livsduelighed? Jeg ved det jo godt, men kan du definere livsduelighed?
Ja, livsduelighed er, at man tør stå frem, tør sige sin mening i, og tør være aktiv i forhold til det, man tror på og mener og tænker. At man bliver begejstret og kan lade sig begejstre, og den begejstring og udmønter sig i, at det, man brænder for, det tør man også gøre.
Så det var allerede dengang, det er jo 200 år siden, ja, noget, som man lagde vægt på, at man skulle tilegne sig, i hvert fald i dele af det danske skolesystem. Og der synes du, at nu om dagen så er det blevet for meget, man skal opfylde nogle formelle krav. Hvordan kan man bruge fortællingen i folkeskolen?
Jamen, man kan jo bruge den på mange forskellige måder. Men det, hvor jeg synes, det er rigtig vigtigt, det er at starte ud med myter og sagn og eventyr. Fordi det skaber sådan en genklang i børnenes egen tilværelsesforståelse. Og den genklang, den giver også vældig meget næring til fantasien. Og børnene, de sidder og får en fælles referenceramme. Og fælles referencerammer, det er i dag næsten en by i Sibirien, har jeg sagt, fordi i et kaotisk samfund, der er der ikke mange fælles referencerammer. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Ikke at de får det samme ud af det, for det gør de ikke. Det enkelte barn får lige præcis det ud af det, der hvor det står, og de problematikker, det har, eller erfaringer, det barn har. Men det giver alligevel en fælles referenceramme, og man kan jo se, hvor meget forskelligt de får ud af det, når man spørger ind til, hvad fik du ud af den historie der? Hvordan forstod du det eller det, ikke? Hvad man nu spørger om i sådan en sammenhæng?
Men noget af mit yndlings, dengang jeg gik i folkeskolen, noget af det, der var godt, dengang jeg gik i folkeskolen, det var jo netop at sidde og høre de der nordiske guder og heltesagn, og jeg kunne dem alle sammen udenad. Det blev man slet ikke undervist i mere. Sådan du så nogle ting?
Det gør man i hvert fald i de grundtvigske friskoler, og det gør man også på Steiner-skolerne. Og det gør man altså også i folkeskolen.
Ja. Hvordan foregår det helt konkret?
Fortællingen?
Ja.
Jamen det foregår jo ved, at hvis man har for eksempel den nordiske mytologi, så lærer man som lærer fortællingen. Fordi at læse det op, det er jo ikke en fortælling.
Nej.
Og så fanger man børnene forhåbentlig med sin fortælling.
Og er det noget, som alle skolelærer kan finde ud af? Jeg kender godt svaret på det spørgsmål, men nu spørger jeg dig. Er det noget, alle skolelærer kan finde ud af?
Nej, fordi det er ikke alle, der har lyst til det, og man skal jo brænde for det. Men der er jo nogen, der mere har lyst til at undervise i matematik eller naturvidenskabelige fag, og så er det jo det. For jeg tror, det er vigtigt, at man brænder for det.
Men er det så noget, der kan lære, spørger jeg om?
Ja.
Ikke? Det tror jeg nemlig også,
det er. Det er det.
Ja. Hvad er dine yndlingsfortællinger?
Jamen, det er faktisk den nordiske mytologi.
Og hvorfor er du glad for dem?
Fordi jeg synes, den har en identitet, som eller den er identitetsskabende i forhold til nogle de gode og det onde, og alt det, der ligger midt imellem, det kommer frem i den nordiske mytologi, i forhold til sådan en eksistentiel forståelse. Og jeg kunne godt tænke mig også nævne, at fortælling er jo ikke bare lærerens fortælling til børnene. Der opstår et fælles forum på en eller anden måde. Og det kan man jo helt klart og tydeligt få fornemme, når man taler med børnene om det, de har hørt, og hvad de har fået ud af det, og hvad det betyder for dem. Det er slet ikke sikkert, at de kan huske det, måske, og det kan være, at de glemmer det igen, men jeg tror, at de kommer i tanke om det, når de får brug for det, for det, de har hørt i fortællingen.
Men det er jo også, altså sådan som jeg også tænker lidt på det, det er jo, at nu om dagen, der er jo alle muligheder for at blive, få synshistorier, altså se fjernsyn, eller spille computerspil og sådan noget der. Så den der evne til at sidde og forestille sig ting, eller gå ind i noget, hvor man har fantasien selv, der skaber historien ind i hovedet på en. Det må også være vigtigt.
Og derfor er fortællingen jo endnu vigtigere i dag, måske, end den var for 40 år siden, 50 år siden. Fordi det meget er en envejskommunikation, børnene sidder med i dag, når de sidder bag skærmen og med deres computer og deres, hvad de nu ellers har af spillemaskiner. Det bliver envejskommunikation. Sproget bliver fattigt. Fortællingen er også med til at udvikle et brugbart sprog og et ordentligt sprog, som, hvor man kan kommunikere ordentligt med hinanden. Og kommunikationen, tror jeg, er en mangelvare i dag, hvor det er nemt bare lige at skrive over Facebook eller på sin mobiltelefon uden særlig mange nuancer. Jeg tror, at nuancerne de kommer med både i som livsforståelse og som et sprog, man kan bruge, og de to ting hænger jo i virkeligheden sammen. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige måder at fortælle på. Der er de store fortællinger, som vi har været inde på. Men der er jo også skoler, for eksempel Vester Skerninge Friskole, de har filosofi en gang om ugen, hvor det starter med en fortælling. En fælles fortælling for 230-40 børn fra børnehaveklasse eller 0. klasse til 9. klasse. De får den samme fortælling. Det kan være misundelse, jalousi, det kan være det at dele. Det er alle livets store spørgsmål, som de tager fat på i filosofitimerne. Hvilket er giver en meget bred og meget grundig fælles referenceramme, som de så går ud og diskuterer i klasserne efterfølgende. Så det vil sige, at alle 230-30 børn, de har en fælles referenceramme i forhold til et eksistentielt begreb.
Men er det noget, de gider at høre efter?
Det kan jeg love dig. Fordi de selv bliver engageret. Og det er jo, og fortællingen er jo selvfølgelig baseret på, og jeg er dybt imponeret over, at det kan lade sig gøre, fra børn, der er 6 år gamle, til børn, der er 10, at den, eller stor roll, til 9. klasse, at de lytter og kan lytte til den samme fortælling. Og det betyder jo, at lærerne er gode til det, må man sige. Ikke?
Men er det nogle fortællinger, lærerne selv finder på?
Ja.
Så de sidder derhjemme og finder på en fortælling, der passer til det her dilemma?
Ja, det gør de.
Det må være, det er et stort talent at kunne.
Rigtig stort talent, ja.
Kan man lære at fortælle gode historier? Eller finde på gode historier?
Ja, det tror jeg, man kan. Jamen, det er jeg helt sikker på, at man kan. Ja, nogle gange så bruger jeg det, at hvis jeg siger, at nu trænger de til et eventyr. De kan jeg, hvis det er små børn. Så siger jeg, nu fortæller jeg eventyret, men I skal give mig 10 ord, som skal indeholdes i det, eller skal være en del af det eventyr. Det kan godt lade sig gøre.
Ja, jeg har jo en del klassikere. Jeg har Den Blinkende Blodhånd, jeg har Den Gyldne By Kusku, og så engang jeg blev overfaldet af nogle ulve over i Grækenland.
Mm.
Men de er så for uhyggelige til radioprogrammet. Tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om fortællinger. Og min næste gæst, det er Birte Fanø Lund. Også lærer. Nej, det er det ikke. Det er simpelthen mig, der ikke har... Det er en god historie. Det var for at tjekke, om folk de var vågne herinde i studiet, det er de. Min næste gæst, det er Kai Brink, formand for FIDA, som er fortæller i Danmark. Og du er også storyteller.
Det er jeg, ja.
Du fortæller historier. Fortæl lidt om dig selv.
Ja, jamen jeg er formand for Fortæller i Danmark, som er fortællernes landsforening. Foreningen er 5 år gammel, og det er jo ikke så meget for en forening, og vi arbejder på at synliggøre og udvikle kendskabet til fortælling i Danmark. Udover det, så er jeg professionel storyteller, det er det, jeg lever af. Det har jeg gjort siden 2013, hvor jeg startede min egen virksomhed, Storytale. Jeg fortæller historier, jeg holder foredrag, jeg laver workshops, underviser i fortælling, og så laver jeg rigtig meget af det, man kan putte i kassen, fortællerrelaterede aktiviteter, skriver manuskripter, har skrevet et par børnebøger, ja.
Og hvordan kom du ind i alt det?
Jamen, det er faktisk en meget god historie.
Jamen, så...
må jeg fortælle den?
Det må du. Jeg vil lige spørge først, er det sandt, eller noget, du har fundet på?
altså, jeg er nødt til at sige, at jeg har deltaget rigtig mange gange i både Lystløgneraften og Løgnhals, som er fortællekoncepter, hvor man lyver. Og jeg er faktisk blevet så god til at lyve, som min far mener, at jeg burde blive politiker, i stedet for at være historiefortæller. Så jeg kan fortælle dig, at det er en rigtig historie.
Ja. Sagt af en, der lige har fortalt os, at du er blevet enormt god til at lyve. Nej, det er en sand historie.
Ja, ja, det er det. Den starter helt tilbage, da jeg var 9 år gammel, og jeg sad i et telt på Hjortø, som er en lille bitte ø i det sydfynske øhav. Og det øs regnede. Jeg var afsted på sommerferie sammen med min far og min papmor og mine tre yngre søskende. Den yngste, lillebror Niels, han var baby, og han havde spist for meget gulerodsmos, og han havde ondt i maven, og han græd, og det regnede, og mine forældre blev utålmodige. I kender det sikkert selv, hvis I har været afsted på telttur i regnvejr. Og eftersom jeg var store søster, så tænkte jeg, at jeg tager ansvar for de to andre, og tog dem med over i mit telt. Og jeg husker det som, at det var aften, og at lommelygten var gået ud, og det eneste, jeg kunne gøre, det var at fortælle historier. Og jeg havde lige læst H.C. Andersens Den Lille Havfru. Jeg var kun 9 år gammel, jeg forstod ikke alt det, han skrev. Han har sådan meget svulstigt blomstrende sprog, så jeg fortalte bare det, jeg sådan synes, jeg kunne huske. Og jeg tror, det lød nogenlunde sådan her. Langt ude i havet. Helt derude, hvor vandet er lige så blot som bladene på en kornblomst. Og lige så klart som det klareste glas. Helt derude, hvor der er aller, aller dybest. Derude, der bor havfolket. Og mine to søskende, de sad jo og lyttede til det, jeg fortalte. Desværre så kunne jeg ikke rigtig huske slutningen, og jeg forstod den egentlig heller ikke. Så i min version af Den Lille Havfru, der døde hun bare. Og resultatet var åbenlyst for voksne, at mine to søskende græd. Og nu sad mine forældre så i regnvåde telte på Hjordø med 3 grædende børn, og det var virkelig upopulært. Og så holdt jeg op med at fortælle historier. Indtil jeg blev teenager og boede i et socialt boligbyggeri, der hed Skanseparken i Ebeltoft. Og de unge dengang, de hang ud nede på legepladsen, der hvor de små børn sad og legede i sandkassen. Og jeg sad på kanten af sandkassen og genfortalte gyserfilm, jeg havde set i fjernsynet. Og det var lige før, det var Den Blodige Hånd, eller hvad den hed. Den blinkende blodhånd. Men jeg havde set Der Nebel, Tågen, ja, i fjernsynet. Frygtelig film. Og jeg kunne heller ikke huske det hele, og jeg forstod heller ikke, for jeg havde set den på tysk. Dengang havde man jo kun, man havde ikke så stort udvalg i kanalen, jeg havde set den på tysk. Så jeg digtede bare og fortalte om, hvordan at kirkeurets klokker, de slog de her 12 slag. Ding, ding, ding. Og så kom der sådan en tyk, klistret, kold, klam tåge ind over byen, og ud af tågen kom der sådan nogle totalt creepy væsner med røde øjne. Og når de gik, så lød det sådan. Og jeg fortalte om, hvordan de jagtede hende kvinden, der sad i radiotårnet helt alene selvfølgelig, for det gør de altid i amerikanske film, og hvordan de jagtede hende op af metaltaget, og hendes negle knækkede, da de tog fat i hendes ben. Jeg kan stadigvæk huske børnenes skrig, og det var enormt upopulært, vil jeg sige, blandt de mødre, der boede i Skanseparken, og så holdt de op med at fortælle historier.
Jeg skal lige lære dig et rigtig godt trick i den sammenhæng, ikke? Jeg gør det ikke i radioen her, men så siger man, når man har bygget lidt op, siger man, pludselig hører til det mest forfærdelige skrig, jeg nogensinde har hørt. Og så holder man en lang pause, og så skriger man bare alt, man kan. Den kan godt fortsætte.
Ja, som du selv sagde tidligere, så er det en måde at skabe opmærksomhed på. Man kan gøre det på mange måder jo. Jeg holdt egentlig op i så mange år, at jeg helt glemte, at jeg fortalte historier. Og så jeg blev folkeskolelærer. Efter at have været 10 år i Schweiz og gået på universitetet dernede, så blev jeg folkeskolelærer. Og det var i folkeskolen, at jeg begyndte at fortælle historier igen. Dog ikke Den Lille Havfru, vil jeg sige. Men man fortalte mange andre historier og oplevede, at de sad fuldstændig musestille og optaget af historierne. Også teenagerne, der ikke gik ud til pause, selvom klokken den ringede, fordi de skulle have slutningen med, eller som kom og kunne huske historier, de havde hørt mange år efter. Og det blev jeg sådan så fascineret af, at jeg nåede på et tidspunkt i min folkeskolekarriere, der havde været der i 4 år, at jeg tænkte, det er ikke her, jeg hører hjemme. Jeg elsker at undervise, men det er ikke her, jeg skal være. Og husker, at jeg sad en eftermiddag hos en veninde, som er terapeut, og hældte vand ud af ørerne og beklagede mig lidt. Og så sagde hun sådan meget terapeutagtigt, hvis nu du helt selv kunne bestemme, Kai, hvad ville du så? Ingen begrænsninger. Og så hørte jeg mig selv sige, så ville jeg fortælle historier. Og så grinede jeg, fordi jeg tænkte, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg havde ikke mødt nogen, der fortalte historier på det tidspunkt. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan skulle man kunne leve. Altså, jeg kunne lige høre min fars ord i baghovedet, hvordan kan man leve af det? Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, det kunne lade sig gøre. Men støttet af min veninde, så begyndte jeg at opsøge mulighederne og havnede på Bestsellers, som er en scene her i København, der arbejder med fortælling. De har fortælling hver torsdag aften for voksne og hver søndag både for børn og voksne. Og så tog jeg sådan en kursusrække hos dem, og da jeg stod der, der tænkte jeg, jeg er ikke bare fisk i vand, jeg er den lille havfru i vand her, det er her, jeg hører hjemme. Og da jeg gik på det kursus, så ringede min veninde og sagde, og nu har jeg også fundet et nyt job til dig. inde på Fyrtøjet i Odense, tæt på, hvor jeg bor, der er et børnekulturhus, hvor de blandt andet arbejder med fortælling. Og jeg blev ansat derinde, og et af de første eventyr, jeg skulle fortælle, det var Den Lille Havfrue. Og jeg gjorde mig virkelig mange overvejelser, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg gøre ved den slutning, så folk ikke har betalt penge for at komme ind og høre en fortælling med deres børn, og så sidder de og græder alle sammen. Så slutningen kom til at lyde noget i retning af, hun blev forvandlet til skum. Hun døde faktisk, men det gjorde ikke ondt. Det var ikke ubehageligt, det var faktisk rart. Det var ligesom hun svævede. Og hun kom op i himlen og blev til en af luftens døtre. Og da hun havde været sammen med dem i 300 år og havde gjort gode gerninger for børn, så fik hun til gengæld en udødelig sjæl. Og hun svæver stadigvæk rundt et eller andet sted derude. Og hvem ved, måske kommer hun en dag til dig.
Ja, det er noget mere. Ja. Men er der så sådan et fortællemiljø i Danmark?
Det er der i høj grad. Og det har været i en rivende udvikling gennem de sidste 10 år. Der er, altså ud over Bestseller, som jeg nævnte, som er en fast fortællescene i Danmark, så er der mange steder i Danmark, hvor man arbejder med fortælling.
Og hvad bruger man? Altså, jeg kan godt se, at man kan invitere folk ind, og så betaler de en billet, og så. Mm-hmm. Men hvordan arbejder man ellers med fortælling?
Jamen, altså, der er jo dem, der bruger det som scenekunst,
ja.
Hvor det er for at røre og underholde, kan man sige. Og så er der jo dem, som Birte fortalte om, der bruger det som pædagogisk redskab. Der er også i museumsverdenen, bruger man jo også tit fortælling som et formidlingsværktøj, som ligger op til det pædagogiske. Men der er et stærkt fortællemiljø i Danmark. Der er fortællefestivaler, der er fortællekredse, der arbejder med fortælling på forskellige måder.
Og hvad er det for nogle typer? Altså, der er jo det uhyggelige historier. Hvad er det for nogle, hvis man kan se, hvis nu du skulle lave en fortælleraften, hvordan ville du også kunne sætte den sammen?
Altså, det er der jo mange forskellige måder at gøre på, kan man sige. Altså, alt afhængig af, hvad, har du et tema, eller er det en bestemt genre? Er det gyserhistorier? Er det kærlighedshistorier? Eller er det bare en fortæl, eller bare, i citationstegn, en fortælleraften, der handler om, at vi kommer tættere på hinanden og oplever det fællesskab, og den oplevelse, det er den magi, der opstår, når en fortæller fortæller for et publikum.
Vi havde dengang, jeg arbejdede på Frederiksberg Hospital, sådan en helt speciel disciplin af fortællinger. Jeg ved ikke, om det hedder vandrehistorie, men der er nogle helt faste regler. Den skal begynde sådan her. Der var en anæstesisygeplejerske, der arbejdede heroppe. Altså, der skal være en vis kontakt, men det er kun den, der fortæller historien, der har mødt personen. Og så er det altid noget hyggeligt. En klasse, jeg fortæller ikke historien, men en, der har købt en lille sød hund i Thailand, og så kommer hun hjem, og så raserer den hele lejligheden, og så viser sig, at det er en kæmpe rot, hun har købt. Og historien skulle meget gerne også ende på den her måde. Hun er på sindshospitalet den dag i dag. Og der kørte andre, og der er sådan helt fast batteri. Barneplejerske, New York, alle mulige. De er alle sammen uhyggelige. Der kørte Anders her engang hjem med nogen, der skulle med en teaterforestilling, vi lavede. Og der fortalte vi alle historien på vej hjem fra Horsens til København, og de troede på dem alle sammen. Og jeg sagde, nej, det er løgn. Det er fuldstændig rigtigt. Hun er på sindshospitalet den dag i dag. Men det var en fantastisk tur. Men der var der et stærkt, stærkt fællesskab. Men det var jo igen om uhyggelige historier. Er der nogle andre historier, som er lige så stærke? Og hvad er det for nogle genre?
Jamen, der er jo, man kan sige, altså, der er de rørende historier. Dem, der virkelig går i hjertet, hvor man sidder og græder. Jeg synes jo, som fortæller, altså, jeg elsker at få folk til at grine, men jeg elsker endnu mere at få dem til at græde. Og det er altså ikke, fordi jeg er sadist, men fordi det der med at bevæge noget i folk og røre noget i folk, det er simpelthen så dejligt og så livsbekræftende. Og fornemmelsen af, at vi oplever det samme samtidig, det synes jeg er noget af det, der er mest fantastisk ved at fortælle.
Ja. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Hvordan kan du få folk til at græde? Hvad er det? Hvad er elementerne i en rørende historie?
Jamen, der skal jo være noget, som folk kan genkende på en eller anden måde. Noget, de kan sætte sig ind i. Der er jo temaer i vores liv, vi ved, som alle bliver berørt af. Temaer som sorg, for eksempel, eller man mister nogen. Og Den Lille Havfrue er altså også sådan en, der virkelig trækker vand hver gang. Så det er den type historie, der handler om ulykkelig kærlighed, eller også ting, der sådan kryber ind under huden. Historier fra det virkelige liv. Noget, vi ikke bryder os om, måske, at snakke om. Eller døden. Her før jul havde den mulighed at få lov til at fortælle på et hospice, hvor jeg også fortalte efter ønske fra den, der skulle dø, fortalte H.C. Andersens Grantræet, Og oplevelsen med de pårørende og den døende og mig som fortæller, og opleve, at vi kommer lige det lag dybere ned, end man bare gør, når man sidder og snakker om det, der er svært. Så alle kunne være med i den samtale, kan man sige, som fortællingen var, at tale om døden. Men uden at, altså den eneste, der sagde noget, var jo mig. Og så kunne vi snakke om det bagefter og tage afsæt i historien.
Er det så noget, at der kommer mere og mere publikum til?
Ja, til fortællingerne er det meget tydeligt. Altså også efterhånden, som man kan sige, de faste scener bliver bygget op. Der har været her de sidste to sommer, har der også været en sommerfortællescene i Forborg, som har trukket fulde huse, egentlig til sådan en stor overraskelse, eller man kan sige, mere end man havde håbet på. Altså man trækker et stampublikum, der kommer mandag efter mandag, eller nu kan jeg ikke lige huske, om det var mandag, men altså den faste ugedag, der kommer de. Og jeg ved også, at Bestillers, de har arrangementer, der også er fyldt op med nogle af deres koncepter, Stories in the Dark, for eksempel, kunne jeg se den her uge fuldt udsolgt. Lystløgneraften i huset her i København er også et stort publikum. Og så de der fortællefestivaler, for eksempel Vestjyllands Fortællefestival på Nørre Vosborg, trækker også rigtig mange publikum.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen skyldes forskellige ting, tænker jeg. Jeg tænker, en af dem er, at det er jo ligesom en modbevægelse mod noget af det, Birte, hun snakkede om i starten. Hele det digitale, den digitale verden, kan man sige. Og her har du en fornemmelse af nærvær på en anden måde. Og der er en kontakt med publikum. Altså fortælleren ændrer jo tit sin historie undervejs, alt afhængig af, hvordan publikum reagerer. Så der er en interaktion, der er ikke sådan en distance, en fjerde væg, som hvis man for eksempel sidder derhjemme og ser en film, man jo ikke kan interagere med. Og jeg tror, det er en af grundene. Og så behovet for nærvær, sådan et helt menneskeligt behov for nærvær, som jeg tror er, jamen, netop med, at jamen, som unge mennesker, vi var nødt til at gå ned i sandkassen i Skanseparken. I dag kan man skrive til hinanden, man snapchatter eller gør et eller andet andet. Man behøver faktisk ikke at være der på stedet. Og fortællingen giver en helt anderledes fornemmelse af nærvær.
Ja, fælles oplevelse.
Ja.
Det kan vi mennesker jo godt lide.
Og så tror jeg også det der med, at det er ikke bare sjovt. Altså, det er ikke bare for sjov fortællinger. Der kan være nogen, der er virkelig morsomme. Det er slet ikke på den måde. Men, og så kan der være nogen, der er rigtig alvorlige. Vi mennesker kan godt lide at blive rørt. Så jeg tror, altså, det er min fornemmelse, nu, fordi jeg har jo en god indsigt i fortællemiljøet, fordi jeg er formand for fortællerne, ikke? Og det er min fornemmelse og oplevelse, at det er altså, i en rivende udvikling, og at det er noget, som folk efterspørger. Det er faktisk ved at blive trendy at gå til historiefortælling.
Godt. Tusind tak, fordi vi kommer tilbage til, at du vil fortælle om fortællingen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fortællinger og fortællemiljøet i Danmark. Og jeg har talt med to af mine gæster, nu skal jeg tale med den sidste. Og det er dig, Randi Hedelund Jeppesen, skolelærer og fortæller.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, altså, jeg kan måske fortælle lidt om mig selv på den måde, at jeg kan fortælle om, hvordan at fortællingen det påvirkede mig for første gang. Og det gjorde det, da jeg gik i folkeskolen. Jeg er ordblind og har rigtig svært ved at læse, og havde rigtig svært ved rigtig mange af fagene i skolen. Men så havde vi en lærer i kristendom. Carl Emil hed han. Og han var sådan en lidt ældre mand, som vi også godt kunne lide at gøre grin med, og han havde nogle gange taget sin violin med ind i klassen, og vi skulle synge sådan noget morgenstund har guld i mund, og vi synes, det var rigtig sjovt, men så kunne han fortælle, og han fortalte historier fra Bibelen af, imens han tegnede på tavlen, og der kunne jeg bare mærke, at der var jeg fuldstændig på lige vilkår med alle de andre. Der var jeg overhovedet ikke anderledes på nogen måder, fordi jeg ikke kunne læse det, fordi jeg kunne forstå det. Og jeg kan huske, og han fortalte også nordiske myter, og dem kan jeg også huske i dag. Så det ham tænker jeg tit på, når det er noget med fortælling. Ja. Så er jeg medlem af Svendborg Fortælleværksted, hvor vi tager ud og fortæller på bibliotek eller på caféer eller... Vi har sådan en fortællearrangement på havnen om sommeren i Svendborg, hvor vi fortæller for dem, der kommer.
Og du er fortæller?
Ja, det er jeg.
Og er det noget, du selv finder på, eller er det noget, du genfortæller, som andre har fundet på?
Det er forskelligt. Altså, jeg jeg tager både noget, som andre har fundet på. Jeg har for eksempel arbejdet med historien om en mor af H.C. Andersen.
Den er så sørgelig.
Den er så sørgelig, og der får man folk til at græde. Og jeg har det lidt ligesom Kai, at det er også godt at kunne det en gang imellem. Ikke? Og der bliver jeg nødt til... Jeg har nogle historier, hvor jeg bliver nødt til at bare fortælle dem som en fortælling, uden at mærke selv efter, hvad de gør ved mig. Fordi så går det galt. Så begynder jeg selv at tude, og så er man jo ikke nogen formidler af noget som helst.
Men at det vil sige, at du kan den historie uden ad...
Ja,
og så det, genfortæller du den.
Ja, og det, der er så fint ved fortælling, det er, at jeg troede faktisk, da jeg selv begyndte at fortælle, så tænkte jeg, nå, men så skal jeg læse det, og så skal jeg kunne det udenad med H.C. Andersens ord. Og det kan jeg ikke. Og det fandt jeg så også ud af, at det er jo lige præcis det, at fortælling, der er det gode ved fortælling, det er, at jeg skal ikke fortælle det med hans ord. Jeg skal fortælle det til... Med mine ord, og det gør også, at hver gang, at jeg fortæller en historie, så bliver jeg nødt til fuldstændig 110% selv at have forstået den. Og forstået, hvorfor er det, at hun skal møde lige præcis de tre, inden hun kommer til havet, og hvorfor skal hun miste sine øjne, og hvordan, hvordan hænger det sammen? Det er ligesom, jeg kunne heller aldrig finde på at fortælle historien om Tomme Lise, uden at vide lige præcis, hvor lang en tomme er, og det er 3,5 cm, og at man kan vise det. For ellers så vil det være helt absurd at bruge de der ord i historier. Både når man fortæller til voksne og til børn. Og jeg gør lige meget, altså fortæller både til voksne og til børn.
Men du finder også selv på historier?
Ja. For eksempel så, altså Fida, de har fundet på, at vi skal have en fortælledag hver år. Og det har vi på Evald Tang Christensens fødselsdag den 24. januar.
Og hvem er Evald Tang Christensen?
Ja, det er jo nemlig, det vidste jeg heller ikke helt præcis. Og det er jo nødt til at finde ud af, hvem Evald Tang Christensen han var. Og han er folkemindesamler, som gik der i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet rundt i Jylland og samlede historier og eventyr og sagn og myter og sange ind. Fordi han kunne godt se, at folk de var begyndt at holde op med at fortælle hinanden historier. Og det ville han, den skat måtte simpelthen ikke gå tabt. Så han gik rundt og samlede dem ind og gjorde dem skriftlige, alle de der. Så der er jo, jeg tror det er 300 eventyr og 300 myter og 300 sange og... Så jeg kom ikke igennem det hele, men jeg tænkte, jeg måtte jo finde ud af, hvem Evald Tang Christensen var. Og så lavede jeg efter at have hørt en masse på lydbånd om, hvem han er, så lavede jeg selv en historie om en af hans vandringer i Jylland, hvor han mødte Maren fra et eller andet, og hendes fortælling kom så med ind i den fortælling. Og der byggede jeg hele fortællingen op selv. Så det var jo selvfølgelig om en, men det var en fortælling. Og så deltager jeg også i, har jeg gjort en del deltaget i Story Slam, som er sådan et koncept, som foregår, eller det har foregået i Odense på U-teateret, som er en scene under Odense Teater, hvor man skal fortælle 5 minutters selvoplevet historie. Det er konceptet. Og så er der et tema, altså for eksempel jeg tabte kontrollen, eller sidste udkald, eller nu vi taler om IKEA, eller så er der sådan ligesom et tema på historien, og så skal det være selvoplevet, og det skal fortælles for 5 minutter.
Men man må ikke fortælle en nøgenhistorie?
Nej. Ja. Men man kan jo godt, altså sandheden er jo relativ, ikke også? Altså ja. man kan jo at det er jo ikke helt så spændende, hvis man fortæller alle detaljer, for eksempel, og man kan jo godt hoppe lidt over noget af det kedelige i en historie om, men det, man samler den jo sammen, og der øver jeg mig rigtig meget, fordi at fortælle noget på præcis 5 minutter, det er ikke bare lige. Det skal man have styr på, hvor lang tid tingene tager.
Men jeg har det jo sådan, Anders, hvis vi har været ude for en spændende historie, og så er det lidt stiltiende accept også imellem, altså den bliver jo lidt mere spændende hver gang. Fordi, jamen, det, og det er jo også lidt en service, kan man sige, altså hvis det er bare en spændende historie, er det lidt service til publikum, at den lige bliver fortalt lidt tydeligere, kan man sige.
Det er lige præcis det, og det er en god historie, den har jo altid Altså, den skal jo altid have en start, og en midte, og en slutning.
Ja.
Og hvis man ligesom ikke får den startet, eller ikke får den sluttet, så sidder, lader man jo publikum sidde der og tænke, hvor er vi henne, eller hvad skal vi med den her, eller hvordan... Altså, der er sådan ting. Og så er det så fint med det der story slam, at det er publikum, der navngiver historien, og også bestemmer, hvilken... Altså, det er sådan en konkurrence, hvor man er seks, der konkurrerer mod hinanden, og så bestemmer de publikum, hvilken historie, der var aftenens bedste.
Ja.
Og rørte dem mest, eller var mest spændende, eller...
Jeg er sommerhus på Sejø, og der har de en fantastisk evne nogle gange til at indlede en samtale med en cliffhanger. Så kan de stå sådan i stille, siger han, nå, men nu er han da død, ham der. Og så det må jeg da vide, og så får man så historien, men det er en fantastisk måde lige at få kickstartet interessen med at lægge ud, enten med en gåde eller med en omsigtsvækkende nyhed. Clickbait. Men hvad var det, jeg ville sige? Hvis nu at man ikke er god til at fortælle historier, hvor lang tid vil det så tage en at lære det, og hvad skal man gøre? Er der en historiefortælletræningsmanual eller noget i den stil?
Altså, ja, man kan sagtens træne og udvikle sig og blive bedre og få masser af tips og fif, men jeg tænker jo meget, altså når jeg hører noget på lydbånd, eller hører noget, så jeg tænker meget i billeder. Og så fortæller jeg bare billederne, eller hvad skal man sige. Og jeg ved faktisk ikke, hvis man er sådan et menneske, der tænker meget i ord og facts, og om man kan slippe det helt og blive en god historiefortæller. Jeg ved det ikke. Altså det, jeg ved ikke, om der er nogen, der bare ikke kan det.
Men det du siger...
Man kan i hvert fald træne.
Det du siger, det er, at man skal se det for sig, og så skal man fortælle om det, man ser. Inden sin fantasi.
Jeg har det i hvert fald sådan, at jeg skal se det, mærke det, lugte det, høre det, føle det, for at kan fortælle det. Fordi så kan jeg jo nemlig fortælle det, sådan at jeg får det fortalt til alle sanser.
Ja.
Ellers så bliver det jo et foredrag, eller sådan facts, at så på det tidspunkt, så kunne man lige så godt have sat sådan en PowerPoint med facts op.
Så du har noget mere inde i dit hoved, og det fortæller du til os, og så sidder vi og bruger vores fantasi til at dække de ting.
Ja, det er jo nemlig det sjove, fordi jeg kan sagtens have fortalt noget, og jeg er helt sikker på, at det er rødt, og jeg er helt sikker på, at jeg har fortalt det rødt. Men det er slet ikke rødt inde i dit hoved, det er fuldstændig grønt, det der, jeg fortalte om. Fordi det var det bare inde i dit hoved. Og det er jo også der, at historier er så spændende også. Og, altså, når jeg har fortalt en historie, så har jeg ligesom givet den, så ligger den her ude foran mig. Og så kan vi være fælles om at snakke om den, og hvad du mener, dig der er 5 år, og dig der er 100 år, det er det fuldstændig lige vigtigt. Fordi at historien, den har sit eget liv, og den er lige vigtig. Så derfor så har opdaget jeg jo også, at om man har 20 elever til en fortælletime, eller om man har 100, bare der er plads til dem, så er det fuldstændig lige meget, fordi at den er, det giver et nærvær, som nogle af de andre jo også har været inde på.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om historier, og der hørte vi lige her til sidst, at det jo er noget med fantasien at skabe nogle billeder. Og det er også noget med, at der går jo sådan nogle faste temaer, kan man sige. Er der ikke nogle faste temaer i de her historier? Altså grundtemaer. Et eller andet med, at man skal ud på en rejse og finde noget og komme tilbage, eller så er der et stort problem, og så bliver det løst, eller nogen, der fortaber sig, og så bliver det reddet. Der er der ikke sådan nogle, hvor man kan sige, en stor del af historien har sådan nogle grundtemaer?
Jo, altså der er en, der hedder Christopher Booker, der har skrevet en bog, der hedder 7 Basic Plots, der i virkeligheden handler om, altså hans postulat er, at der findes kun 7 historier i hele verden. Og at alle historier, man ser, alle film, man ser, alle romaner, man læser, de kan koges ned til en af de 7. Og ligesom du siger, mange af dem, det er sådan noget med at tage ud og komme hjem, eller tage ud efter noget og komme hjem, eller tage ud og blive klogere og komme hjem igen.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det er jo nogle grundvilkår, som fortællingerne kan. Det er nogle menneskelige grundvilkår, som helt sikkert kan skæres ned til ganske få elementer, og så blive, når man bygger den videre på den, blive de historier, man fortæller.
Ja, Og så ved jeg, at I har et spørgsmål til mig, og det er jeg jo altid så glad for, når jeg også får lov til at sige noget. Så hvad er det, I gerne vil vide?
Altså, jeg har et spørgsmål. Fordi som fortæller, der er der tre ting, jeg bliver spurgt om meget, meget ofte. Det ene er det her med, hvordan bliver du fortæller? Det andet er, kan man leve af det? Og det tredje er, hvordan kan du huske alt det? Og jeg synes jo, det ligger meget godt op til det, Randi, hun fortalte lige før. Altså, hvad er det egentlig, der sker i hjernen? Altså, en ting er, at jeg som fortæller kan lære at huske fortællingerne, måske ud fra billeder. Hvad er det, der sker i hjernen? Og så også som den, der lytter. Hvordan kan det være, at vi kan huske det så mange år efter?
Jamen, det tror jeg er et relativt nemt spørgsmål at besvare, men det bliver sådan lidt usikker besvarelse. Jeg tror, at det Randi fortalte om, at man ser det for sig, og så i virkeligheden fortæller om det, man ser. Det er det, der gør det nemt at huske, fordi du har det billede. Det er også det, der gør det sjovt at fortælle historier, fordi der er jo ikke noget tvang over det. Man sidder bare og bliver grebet af noget, man er grebet af i forvejen. Og jo mere passioneret man kan fortælle om det, jo bedre bliver historien. Og for den, der hører efter, er det fuldstændig det samme. Så kommer det der billede ind, og der er noget nysgerrighed. Det, som jeg synes er fascinerende, det er, at det er så kraftig en magt over hjernen. Ikke? Fordi man kan jo virkelig sige, som jeg sagde i indledning, det handler om nu om dagen, er at fange vores opmærksomhed. Og det kan man gøre ved at lave store plakater med let påklædte kvinder. Det var ikke ret lang tid, så mister det sin magt. Men med historier, der kan du virkelig suge folk til dig. Unge mennesker sidder og spiller computerspil. Det er jo virkeligheden også at gå ind i et univers, hvor der er en historie, der udspiller sig. Vi sidder og ser et betalingskanal, en fjernsyn, altså, som er en spændingshistorie, uden noget andet end en historie, hvor vi skal finde ud af, hvad ender det med. Ikke? Så jeg tror, der er to elementer i det. Det ene element er det her med, at man ser det for sig. Bruger sin fantasi, ser noget. Og så er det andet, og nu bliver det svært, at jeg skal gøre det hurtigt, men det er, at hjernens grundlæggende opgave er jo hele tiden at forudsige, hvad der kommer om et øjeblik, og være klar til at gøre det rigtige. Ikke? Og det, der kendetegner en rigtig god historie, det er, at hjernen, den begynder at få lyst til at forudsige, hvad der sker i historien. Så den suger ind i det, fordi hvad sker der så der? Jamen, fik de en anden til sidst? Når den først er begyndt at forudsige, hvad der sker i historien, så hænger den jo ved, for så skal den hele tiden tjekke, om det, den har gættet på, er rigtigt. Så der tror jeg, man rammer ned i en meget, meget central hjernemekanisme. Og så er der det her med, og det kommer vi aldrig væk fra, tror jeg, det her med at sidde i fællesskab og være optaget af det samme, og så den følelsesmæssigt flyde ind i hinanden. Det er så centralt menneskeligt. Så jeg er helt forstående for, at det her, det tror jeg, er noget, som vi aldrig bliver trætte af. Og det kan ikke erstattes af noget andet. Vi sidder nogle mennesker i en sal og har en fælles oplevelse. Men det, jeg så gerne vil spørge jer om, det er, kan I give mig nogle regler for, hvordan man bygger en god historie op? Altså, jeg har fået chef og sagt, til næste julefrokost, Peter, der skal du fortælle en historie. Hvad? Hvad er der nogle tricks, man kan bruge? Birte?
Jeg vil godt tage udgangspunkt i noget lidt andet.
Ja.
For nogle år siden, der lavede Randi og jeg faktisk sammen en teaterforestilling, som tog udgangspunkt i nogle fortællinger fra Forsorgsmuseet i Svendborg.
Ja.
Faktisk Godhavnsrapporten.
Ja.
Og der slæbte vi børnene med ned, og de fik fortællinger. Og de der grusomme fortællinger. Og derfor skulle vi, fordi de er også med, der skal være en problematik, som rører og berører. Så tænkte vi, vi skal altså også have en, der kan fortælle, at det kan blive bedre. At der kan ske nogle gode ting, selvom man har oplevet forfærdelige ting. Og der er der en fortæller, der hedder Steff Eilertsen, som har været børnehjemsbarn, men som har haft gode oplevelser med at være børnehjemsbarn. Så den der, de problematikkerne skal forløses med nogle gode ting, og så er der jo alle de der ting indimellem. Så det vi gjorde, det var, at børnene, da de havde hørt fortællingerne, improviserede vores forestilling, inden at den blev lavet, altså med hjælp for os selvfølgelig. Men de brugte de elementer, nemlig forfærdelige ting, der sker, men der også er en forløsning. Og så er der det, der ligger ind midt imellem, som er handlingen.
Ja.
Det er en måde.
Ja. Og du siger, Kaj?
Jeg tænker, hvis vi skal putte det lidt i kasser, og jeg ved ikke, om det er det, du spørger
jeg
til, men
med
redskab, jamen, jeg tænkte nok. Når jeg tager ud og underviser fortælling, så plejer jeg sådan at dele det meget skarpt op. Jeg siger, storytelling, det handler om story, og det handler om telling. Story, det er det med at sige, hvordan bygger man en god historie op. Og det er der jo nogle modeller til, altså hvordan man kan gøre. Og jeg siger ikke, at det er den eneste måde at gøre det på. Men rigtig mange historier er bygget op efter en berettermodel, for eksempel. Som Randi var inde på tidligere, så er det vigtigt, at der er en begyndelse, en midte og en slutning. Der kan man jo starte, og en spændingskurve, der bygger op. Så det er sådan et redskab til. Og så kan man gå i dybden med dramaturgi og lave vendepunkter og point of no return og alt sådan noget. Det er én måde at gøre det på. Men jeg synes, noget af det, der er spændende for vores fag, fordi det er mundtlig fortælling, det er jo telling-delen, for det er det, der er unikt for os. Story-delen har vi jo til fælles med forfattere og filmmanuskriptforfattere og alle dem, mens den mundtlige fortælling, telling-delen, det er jo kropssprog og mimik og stemmeføring og det der med at skabe billeder, som foregår inde i folks hoveder, det er det, jeg synes, der er unikt for vores fag. Jo.
Så både at kunne finde på historien, men så også være god til at aflevere den. Hvad ser du, Randi?
Jamen, det var bare en forlængelse, at det er lige præcis det, man kan, når man står og har et publikum. Så kan man lige præcis bruge det der med at bare holde en pause. Det kan man selvfølgelig også i radioen, men det der med, hvis man holder en pause, og altså, jeg kom til lufthavnen, og jeg var bange for, at der ikke var nogen, der hentede mig, eller sådan, så holde en pause i stedet, altså i stedet for at snakke om, at hvordan det ser ud, når man er bange, så være bange, eller sådan, og det skal jo ikke blive skuespil, men bare lige det med, at man med kroppen kan vise det, og det er også det, der gør, at fortællingen, det er dødt indtil, at der er et publikum, fordi så snart, at der er et publikum, og det behøver nærmest bare at være et menneske med nogle ører, altså så er det, at historien den opstår. Det er rigtig, rigtig svært at blive ved med at fortælle historier til ens møbler derhjemme, fordi altså man kan godt sætte en bamse, der har nogle øjne, men historien den opstår bare først, når der er publikum på.
Så her meget kort til sidst. Du vil sige kort
til sidst. Jeg synes også, det er meget, meget vigtigt, at man, når man laver historier, fortæller historier, appellerer til sanser, til alle sanserne. Sanserapparatet i det hele taget. Fordi det er det, der giver den gode vekselvirkning.
Ja.
I et rum.
Ja, og jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Og tak, fordi I blev med. Altså, jeg vil jo, og så vil jeg takke lytteren. Jeg vil sige, at når man fortæller historier til folk, så skal man passe på en ting, det er, at man ikke bliver revet alt for meget med. For det kan man nemlig godt, specielt hvis det er uhyggelige historier for små børn. Og det skal man passe på med. Men det kan være svært, når man har en rigtig god chokeffekt, og så lader være at bruge den, men man skal lade være at bruge den. Det var Hjernekassen på P1 denne her gang. Det handlede om ikke god historie, det handlede om fortællinger og fortællekunst. Jeg vil takke gæsterne, så vil jeg takke Emma Albæk, fordi at hun var så dygtig med at få det hele til at fungere. Og så vil jeg sige, at næste gang i Hjernekassen, så handler det om at stamme. Og det er taleforstyrrelsen og stamme, det kommer til at dreje sig om. Det er næste gang i Hjernekassen på P1. Og så vil jeg jo så sige, at siden sidst, så er det jo blevet forår. Man kan ikke rigtig mærke det i vejret, men det er nu officielt forår, og det skal man gå ud og nyde. Og så skal man også en gang imellem, tror jeg, tage sig tiden til at sætte sig ned. Enten selv at fortælle, eller få en anden til at fortælle en rigtig god historie. Tusind tak for denne gang, og på genhør næste uge.